degenin osh demang yolg'iz ayolning. Yeganin osh demang yolg'iz ayolning. Shayton tavog'iga qo'lin soladi, dasturxon boshida dadasin qumsanab, yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi. Dasturxon boshida dadasin qumsanab, yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi. Yurganin yul demay yolg'iz ayolning, kiftiga malomat botib boradi. Qo'sha jon qiynalib tortalmay turgan aravani yolg'iz tortib boradi. Qo'sha jon qiynalib tortalmay turgan aravani yolg'iz tortib boradi. Tunlarin tinch demay yolg'iz ayolning, yo'qotgan uyqusi izlanib qoladi. Alaqlab dadasin chatirsa qizi, alamdan yostig'ni tishlanib qoladi. Ayolda demang axir uning ham o'z idroki bordir, yugurik qoni til tekkiza ko'rmang uning shaniga, quyoshga tenglashib bormoqda joni. Til tekkiza ko'rmang uning shaniga, quyoshga tenglashib bormoqda joni. Yeganin osh demang yolg'iz ayolning. Shayton tavog'iga qo'lin soladi, dasturxon boshida dadasin qumsanab, yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi. Dasturxon boshida dadasin qumsanab, yo o'g'li yo qizi yig'lab qoladi. 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 Yo o'g'li yo qizi